Velkommen til Radio 4 morgen denne onsdag den 20. juli, som kan blive meget varm. Måske den varmeste dag i 47 år. Der er snak om, at der måske bliver slået varmerekorder. Der er nemlig hedebølge i Danmark, og jeg ser på det i den her time af Radio 4 morgen. Jeg skal blandt andet tale med en indsatsleder om, hvad brandvæsenet gør for at forberede sig. Jeg skal også tale med en akutlæge om, hvorfor man kan ende på hospitalet som konsekvensen af varmen, og om der er lagt ekstra is på køl. Og så skal jeg også høre, hvordan de tobenede og firbenede klarer det. Jeg taler også med en indsatsleder på Brande Internat om, hvordan hunde og katte bedst kommer igennem de høje temperaturer. Det er klokken 7:45. Jeg kaster mig også over en kursændring i Venstre. Venstre går nemlig ikke til valg på at afskaffe retten til tidlig pension, også kendt som Arnepensionen. Og det er altså på trods af, at partiet har kritiseret ordningen for blandt andet at være økonomisk uansvarlig. Vi taler med partiets beskæftigelsesordfører Hans Andersen lidt senere. For 2 år siden, der kom det her smertefulde lydklip på TV2. En 90-årig kvinde bliver filmet med et skjult kamera, mens hun bliver ydmyget og vanrøgtet på et plejehjem i Aarhus. Politiets anklagemyndighed har stadig ikke været i stand til at beslutte, om nogen skal sigtes i sagen. Og det er til stor frustration for den nu afdøde kvindes familie. Hendes søn er med i Radio 4 morgen, her efter nyhederne klokken 7:30. Mit navn er Astrid Date. Du kan skrive ind til mig på 14:24. Klokken er 7:07. Godmorgen. Brandfareindekset, der vurderer brandfaren i Danmark, farver landkortet helt rødt i dag. Og det betyder, at der er meget høj risiko for naturbrande. Men danskerne er faktisk blevet bedre til at forebygge naturbrande, også på trods af højere temperaturer og tørke. Allan Risberg er indsatsleder i Silkeborg for Midtjysk Brand og Redning. Godmorgen.
Ja, godmorgen.
Og det er altså et af de steder i landet, hvor temperaturerne forventes at komme op mod 35 grader i dag. Hvorfor er danskerne blevet bedre til at tænke over brandsikkerhed i naturen?
Jeg tror, at der har været rigtig meget opmærksomhed på det. Vi har jo set kæmpe naturbrande rundt omkring i Europa, Australien og alle mulige andre steder, og kan se, hvilke konsekvenser de der store naturbrande de kan få. Så jeg tror, der virkelig har været meget opmærksomhed på det, og folk tænker over det. Ikke med at smide cigaretskodder og så videre ud i naturen, når det er så varmt. Så jeg tror, at den opmærksomhed, der er på det fra mediernes side, blandt andet har været med til det i hvert fald.
Så forventer du, at I kommer til at få mindre at lave, end I normalt vil forvente, når temperaturen er op mod 35 grader som i dag?
Jeg tror ikke, der er en stor forskel for de 2 dage, vi nu har haft med rigtig varmt vejr her. Og jeg ved godt, at brandfareindekset forbliver jo selvfølgelig lidt højt, selvom temperaturen stadigvæk daler. Og jeg tror ikke, vi har ikke haft sådan specielt mange naturbrande. Vi har ikke haft nogen her i forbindelse med tørken i den her omgang. Og jeg tror også, igen, folk giver meget opmærksomhed. Så jeg tror ikke, det ændrer sig det helt store lige nu.
Brandfareindekset viser altså et nærmest helt rødt kort klokken 14 i dag, og det indikerer, hvad risikoen er for, at der kan opstå naturbrande i Danmark. Når det er tørt og varmt, så stiger risikoen. Og der er ikke indført noget afbrændingsforbud, altså ud over et permanent forbud på Anholt, og det er eksempelvis tilladt at tænde bål eller grille eller parkere en varm bil i højt tørt græs. Men Beredskabsstyrelsen beder om, at man i den tørre tid tager sine forholdsregler for at mindske risikoen for at antænde brand. Allan Risberg er indsatsleder i Silkeborg for Midtjysk Brand og Redning. Og hvad gør I som brandmænd for at forberede jer på en højere brandfare?
Jamen, vi kan jo ikke gøre så meget ved risikoen ved brand i hvert fald, men vi kan forberede os selv på, hvis det opstår. Og det vi gør, det er jo, at når vi tager vores branddragter på, så er det i sig selv enormt varmt. Vi sveder bare, vi tager branddragterne på og på vej ud til branden. Men vi gør også det, at vi forbereder os ved at drikke noget vand på vej ud. Vi har drikket vand i vores køretøjer. Vandfolkene kan tage noget vand på vej ud, så de ligesom har noget væske i kroppen, fordi at man kommer til at svede rigtig meget. Vi har jo også noget beskyttende tøj inden under vores brandvagt, så vi er jo klædt alt for meget på i forhold til den temperatur, der er, men det skal vi jo i forhold til at beskytte os mod branden. Så vi drikker noget vand, og vi har også købt sådan nogle brustabletter, sådan nogle, som jeg tror, motionscyklister, de bruger meget med sådan nogle elektrolytter og salte og så videre i, så vi kan opretholde den balance, der skal til for kroppen, for at kan fungere. Så på den måde er vi meget opmærksomme på at få drukket noget vand.
Jeg har fået en sms på 1424 fra en, der skriver, at det danske brandvæsen klarer det udmærket ved husbrand, men burde tage praktik ved den australske Bushfire-brigade, som er gode til sådan noget som markbrande. Det er jo, man kan sige, altså, det er jo ikke noget, vi er lige så vant til i Danmark, som man er andre steder i Europa. Kan I lære af et sted som Australien, og hvordan man håndterer brande i tørke?
Ja, det kan man måske nok. Det er jo et andet boligstofsforhold typisk i Australien end der hos os. Men der er der nogle teknikker, som de bruger, som vi også bruger med at lave brandbælter og hvad hedder, og så videre. Vi kigger da til alle sider for at se, om vi kan bruge noget af det, de bruger rundt omkring dem, som, kan man sige, er lidt mere vant til at have de store naturbrande, end vi har.
Du skal have tak, Allan Risberg, indsatsleder i Silkeborg for Midtjysk Brand og Redning. Og det kommer altså til at blive varmt i dag. Rigtig varmt, det fortæller Peter Tanef, der er meteorolog og vært på TV2-vejret.
Jeg har faktisk lige siddet og set på en af de seneste prognoser, der er kommet ind. Og hvis man læser den sådan helt råt, for eksempel for Tønder i Sønderjylland, så viser den 38 grader. Og så har vi jo altså slået rekorden godt og grundigt.
Men hedebølgen sender os ikke kun til stranden og ishusene. Det kan også i nogle tilfælde sende os på hospitalet. Godmorgen, Anders Birkebæk Jørgensen.
Godmorgen.
Akutlæge i akutmodtagelsen på Regionshospitalet Gødstrup. Hvordan forbereder I jer til at håndtere de borgere, som bliver påvirket af varmen?
Jamen, vi sikrer os jo her fra morgenen af, at vi har de pladser, vi skal bruge. Vi ved jo, at der godt kan være lidt run på akutmodtagelsen, når det bliver så varmt. Så vi prøver at have så mange ledige senge som muligt for morgenen af, og sørge for, at personalet er klar til at tage imod det, der kommer ind.
Hvad skal de være klar til?
Jamen, det er jo især at sikre sig, at de folk, som er blevet rigtig syge af varmen, som vi skal håndtere nu og her, dem, som bare har fået det almindeligt skidt, bliver typisk håndteret af egen læge, eller deres familie, eller folk, som er opmærksomme derude.
Og hvad er det? Hvorfor er det, man bliver syg? Altså, hvad er grunden til, at der er nogen, der skal en tur omkring sygehuset i varmen?
Der er to vigtige årsager. Den nok hyppigste årsag, det er jo, at man simpelthen har for lidt væske i kroppen, bliver det, vi i fagsprog kalder dehydreret. Så fungerer kroppen bare rigtig dårligt, og man får det rigtig skidt. Så er der også nogen, der er uheldige, at de bliver overophedet og simpelthen forhævet deres kropstemperatur så meget, at kroppen begynder at fungere dårligt. Og det kan man også blive rigtig, rigtig syg af.
Det er altså i dag, at rekorden for højeste temperaturmål i Danmark nogensinde kan blive slået. Det forventes op mod 35 grader flere steder i landet, oplyser DMI. Og varmen kommer sydfra, og der kommer til at være de højeste temperaturer sådan inden i landet, væk fra vandet. Blandt andet i Gødstrup nær Herning, hvor du befinder dig, Anders Birkebæk Jørgensen, akutlæge i akutmodtagelsen på Regionshospitalet Gødstrup. Hvor mange borgere forventer I, der vil blive fysisk ramt af hedebølgen?
Det er meget, meget svært at forudsige et enigt tal, så det er også derfor, at vi har et meget fleksibelt system, hvor vi hele tiden kan skrue op og ned for det antal patienter, vi har. Så, men vi forventer da, at det i hvert fald kan være nogle stykker.
Vi hører jo tit om dødsfald på grund af varmen i Sydeuropa. Er det også noget, vi kan være nervøse for i Danmark i dag?
Det er der jo desværre en risiko for. Især hvis man lider af kroniske sygdomme eller meget små børn, har jo svært ved at tolerere varmen og sådan kompensere for det på samme måde. Så der er altså risiko for, at der faktisk godt kan ske dødsfald, men hvis vi passer godt på hinanden og forbereder det på det, så er det noget, man kan forebygge heldigvis.
Og hvordan passer man så godt på hinanden? Hvad er de gode råd til borgerne, så man kommer bedst muligt gennem varmen, uden at blive syg eller dehydreret?
Jamen det vigtigste, det er at holde sig kølig og holde sig godt rehydreret, som det hedder, når man ikke er dehydreret. Så man skal blive i skyggen, når det er allervarmest, så for at være i et temperat rum. Så skal man sørge for at drikke rigeligt og undgå sådan en hård fysisk motion eller arbejde, når det er aller varmt. Og skal man mærke efter, når man får det skidt, så er det altså vigtigt, at man prøver at drikke noget og prøver at lade sig ned, og så søger hjælp, hvis man bliver ved med at have det dårligt, selvom man forsøger at modvirke de her ting.
Tak for rådene, Anders Birkebæk Jørgensen, akutlæge i akutmodtagelsen på Regionshospitalet Gødstrup. Midt- og Vestjyllands Politi har på Twitter delt en opfordring til borgerne i området om at drikke rigeligt med væske og at opholde sig i skyggen. De siger altså nogenlunde det samme, som Anders Birkebæk Jørgensen gør her. Klokken er 7:15. Det her er Radio 4 Morgen. Venstre går ikke til valg på at afskaffe retten til tidlig pension, også kendt som Arnepensionen. Det skriver partiets formand Jakob Ellemann Jensen, finansordfører Troels Lund Poulsen og beskæftigelsesordfører Hans Andersen i en kronik i Avisen Danmark. De tre konstaterer, at et stort flertal i Folketinget, som går på tværs af rød og blå blok, har fredet ordningen. Og det er altså på trods af, at Venstre tidligere har kritiseret ordningen om tidlig pension. Hans Andersen, beskæftigelsesordfører i Venstre. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvorfor siger I nu, at I ikke vil afskaffe Arnepensionen?
Vi konstaterer, at der er et stort og bredt flertal i Folketinget, der har fredet ordningen omkring tidlig pension. Og så handler det også om, at der er tusindvis af danskere, der nu har både fået tildelt tidlig pension, men også ansøgt om tidlig pension, og dermed har tilrettelagt deres pensionstilværelse efter, at de kan træde ud på en tidlig pension. Og de mennesker skal vi også have stor respekt for og skabe en tryghed om. Og derfor kommer meldingen fra Venstre nu.
Hvorfor kan I ikke holde fast i ambitionen om at rulle Arnepensionen tilbage, men lade dem, der allerede har fået tildelt tidlig pension, få lov at beholde den, så der ikke bliver den her utryghed?
Ja, det handler jo både om dem, der har fået tildelt den, men det handler jo også om de 50.000 mennesker, der lige nu har ansøgt om at få en tidlig pension.
Hvorfor så ikke bare udfase det efter den?
Jo, men vi ønsker sådan set, at der skal være tryghed om vores pensionsordning generelt i Danmark. Og så er der jo et stort og bredt flertal på Christiansborg, der står ved og ønsker at holde fast i en tidlig pension. Så der er ikke noget flertal for afskaffen, og derfor synes vi, at det er en så ønsker vi at give den her klare melding nu, så ved vælgerne, hvor de har Venstre i forhold til diskussionen om tidlig pension.
Arnepensionen er en ret til tidlig tilbagetrækning for dem, der har været over 40 år på arbejdsmarkedet, og den blev vedtaget af den socialdemokratiske regering, SF og Enhedslisten i 2020 og trådte i kraft fra 1. januar i år. 37.700 personer havde 1. maj fået tildelt retten, og Venstre har været meget kritiske over for Arnepensionen. Din formand, Jakob Ellemann Jensen, har blandt andet kaldt den en vanvittig dårlig idé. I skriver i jeres kronik i Avisen Danmark, at det er problematisk, at regeringen trækker tusindvis af dygtige og erfarne mennesker ud af arbejdsmarkedet i en tid med mangel på arbejdskraft. Og Hans Andersen, du også selv kaldte retten til tidlig pension for skæv og argumenterede for, at den forringer velfærdssamfundet og samfundskontrakten. Hvordan kan I mene det, og så ikke have en ambition om at afskaffe ordningen?
Ja, vi kan konstatere, at der er et stort og bredt flertal for at holde fast i Arnepensionen. Og så ændrer det jo ikke på, at det at have en ret til tidlig pension, at det skaber jo udfordringer i forhold til vores beskæftigelsessituation. Altså, der er jo ikke nogen, det er jo ikke nogen hemmelighed, at der er mennesker, der benytter sig af tidlig pension, som træder ud af arbejdsmarkedet, kommer fra et fuldtidsarbejde. Og det skaber jo udfordringer både nu, men jo også på sigt, og især på sigt, når vi kigger på vores arbejdsmarked, vores muligheder for at skaffe tilstrækkeligt med arbejdskraft til både vores private sektor, men jo også vores plejehjem og sundhedsvæsen. Så derfor kan man sige, det at vi kommer med melding i dag, det stiller jo så bare endnu større krav til den økonomiske ansvarlighed og til den 2030-plan, vi vil præsentere før et valg, fordi det skaber jo større udfordringer for os at skaffe den fremtidige arbejdskraft, der skal sikre vores velfærdssamfund på sigt.
Du har sagt flere gange, at der er et stort og bredt flertal bag. Altså, der var også et stort og bredt, eller der var også i hvert fald et flertal bag, at Mette Frederiksen skulle have en næse som følge af Mink-sagen, hvor I gerne vil have en advokatundersøgelse. Men der fik flertallet ikke lov til at definere, hvad jeres politik er. Hvorfor gør det her?
Ja, vi kan konstatere, at der er det her store brede flertal på Christiansborg. Og så handler det også om, at vi ønsker at give en klar melding til de tusindvis af danskere, der skal kunne tilrettelægge deres pensionstilværelse. Altså, at de skal kunne vide, hvad de kan regne med i forhold til deres mulighed for at træde ud på en tidlig pension.
Kan du forstå, at man så
omvendt...
Og derfor
kommer meldingen i dag.
Men ja, som man ved med pensionen, man kan forstå, at man så kan blive lidt i tvivl om, hvad man kan regne med fra Venstre, når I mener en ting, og så mener noget andet.
Nej, det kan jeg egentlig ikke forstå. Altså, det her det er en klar melding i forhold til den konkrete diskussion om Arne. Og nu er den jo vedtaget her og trådt i kraft for nylig. Og partierne har jo ligesom så efterfølgende, flere partier har jo sådan meldt ud i forhold til, hvor de står efter et valg i forhold til Arne-pensionen. Og derfor kommer der også en melding fra Venstre, så vælgerne ved, hvor de har Venstre i forhold til... til Arne-pensionen, og det synes vi sådan set er helt rimeligt. Og vi respekterer jo også, at det er tingens tilstand. Altså, at der er et bredt og stort flertal i Folketinget, der ønsker at holde fast i Arne-pensionen.
Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, han kalder den melding, I kommer med, det kalder han i Avisen Danmark, en kæmpe sejr. Altså, at I ikke vil afskaffe retten til tidlig pension. Og jeg citerer her, det er endnu et kapitel i historien om Venstre og velfærdssamfundet, hvor Venstre starter med at være imod et hvert skridt for at udbygge danskes rettigheder, men altid henset til folkestemningen ender med at acceptere det. Hvad siger du til den analyse, Hans Andersen?
Ja, synes måske, det havde klædt beskæftigelsesministeren, at sådan set er måske mere at være tilfreds med, at nu er der skabt ro omkring tidlig pension, og at det er det, der ligesom er resultatet af vores melding. Jeg tror, at Venstre Socialdemokratiet gennem nu generationer har været med til sammen at bygge velfærdssamfundet i et samarbejde. Og så er det rigtigt, der er på nogle strækninger, hvor vi har været uenige, men grundlæggende har vi jo været med til sammen, og sammen med arbejdsmarkedets parter, gennem at opbygge vores velfærdssamfund, som vi har det i dag. Og der er man konstaterer, at nogle gange så rykker Socialdemokratiet først, og andre gange så rykker Venstre først, fordi hvis vi skal til at ramse op, hvem der har givet hvilke befolkningsgrupper rettigheder, jamen så bliver det jo en meget, meget, meget lang diskussion.
Og som sagt, så nævner du altså jo, at der er et bredt flertal bag, altså at det betyder meget for jer, hvad de andre partier mener og står bag. Så hvor meget betyder det, at altså de konservative Folkeparti, de vil stadigvæk gerne afskaffe Arne-pensionen. Men vi hørte for en måned siden Inger Støjberg med hendes nye parti, Danmarks Demokraterne, at hun vil frede Arne-pensionen. Hvordan har det påvirket jeres beslutning om at skifte kurs, så I nu også vil frede Arne-pensionen?
Jamen, vi konstaterer, at der er et stort og bredt flertal på Christiansborg, på tværs af både rød og blå blok, der ønsker at frede Arne-pensionen. Så vi synes, i forhold til det anerkender vi, det respekterer vi, og så synes vi også, det er vigtigt at sige til de tusindvis af danskere, der følger med i det her, og som måske står over for at skulle vælge, at sige, at det her er en mulighed, jeg tror på, at en, jeg vil planlægge efter, at kunne træde ud på en tidlig pension, ja, så synes vi, det er vigtigt at give en melding, der kan give en tryghed
så
for
det er
tusindvis af danskere, der arbejder derude.
Så det er jeres holdning, fordi det er et flertal?
Ja, det er både, det er en kombination af både, at der, vi konstaterer, at der bliver ikke lavet om på Arnepensionen, og at der er tusindvis af danskere, der har brug for at vide, hvor de står i diskussionen og derfor, i mulighederne for at træde ud på en tidlig pension.
Og derfor vi altså nu, har I ligesom skiftet kurs, og nu fredet Arnepensionen. Og den her melding kommer jo med altså her i en sommerferie, hvor mange danskere er på ferie, og politik ikke ligefrem fylder mest. Altså man kunne godt... er det fordi, at I håber, at så får det måske ikke så meget opmærksomhed?
Nej, vi håber da bestemt, at der er rigtig mange danskere, der lytter til her Radio 4, sådan en onsdag morgen. Fordi der er tid til at lytte til radio i ferien, og tage ned, at vi ønsker at skabe tryghed hos mennesker, og menneskers muligheder for at træde ud på en tidlig pension. Det er sådan set det, der er det klare budskab i vores melding.
Lød det fra Hans Andersen, der er beskæftigelsesordfører i Venstre. Tak, fordi du var med. Og det er altså Venstre, som nu ikke går til valg på at afskaffe retten til tidlig pension, den der også er kendt som Arnepensionen, fordi et stort flertal i Folketinget, som går på tværs af rød blok, har fredet ordningen. Og det er altså på trods af, at Venstre tidligere har kritiseret ordningen. De seneste to uger har været fyldt med konflikt for flyselskabet SAS, massevis af aflysninger, tab af millioner på daglig basis og frustrerede passagerer i hobetal. Udfordringerne slutter dog ikke med den nye overenskomst for piloterne, som de er blevet enige om efter lange og hårde forhandlinger. Ifølge branding-ekspert Jakob Holst Mouritsen, så er SAS' omdømme hårdt ramt.
Jamen det er logisk, at der er ikke nogen virksomheder, der har særlig godt af at lade så mange kunder i stikken. Og man kan sige, at over de sidste mange år jo også har haft problemer med at kunne levere en service, som folk de rent faktisk mener, SAS burde gøre. Så det ser ikke skide godt ud for deres brand lige pt.
Og hvilke konsekvenser kan det få?
Jamen helt, man kan sige helt logisk, så når man sidder som enten erhvervsrejsende eller helt almindelige danskere, man skal på ferie, og man sidder og skal vælge flybilletter, så har der jo altid været, man kan sige, det her lille blå og hvide logo med SAS i, som rigtig mange danskere har haft en tillid til, at det kan godt være, at det var lidt dyrere end de andre, men i hvert fald så vidste man, at man fik en ordentlig service, og man kommer stadig til tiden, og man kunne regne med at komme hjem igen. Og den tillid, den er jo bristet nu. Det er ikke fordi, den ikke kan komme tilbage, det kan den, men det kommer til at tage lang tid, altså overvis før, at vi kommer til at se SAS igen kunne dominere en position, hvor at de i hvert fald, man kan sige med rimelighed, kan sige, at både alle danskere, svenskere og nordmænd vil være villige til at betale den ekstra pris, som SAS plejer at tage for det, alene fordi, at der står SAS ud for deres flybillet.
Og hvorfor tager det lang tid at bygge op igen? Fordi nu har de jo lavet den her aftale med piloterne, der betyder, at de kan komme på vingerne igen, og det er en aftale, der gælder for 5,5 år frem, så nu burde det jo være rimelig sikkert, at man kan flyve med de billetter, man køber hos SAS.
Ja, det skulle man sige. Altså man kan sige, der er to dele til det her. Der er selvfølgelig, at SAS jo også kommer til at stå over for en lang periode nu, hvor de skal igennem en spareøvelse. De skal virkelig til at spare nogle penge, og de skal finde sig selv igen som virksomhed. Men den anden del af det handler også om, at vi som mennesker generelt set, egentlig nok tror jeg, altså de fleste skandinaver holder meget af SAS og har gjort det rigtig, rigtig mange år, så vi vil den gerne det godt, og vi vil gerne stole på dem. Problemet er bare, hvis man op til flere gange har oplevet selv eller har læst andre have dårlige oplevelser, så går der altså noget tid, for man bygger den tillid op. Man kan fuldstændig sammenligne med helt almindelige venskaber eller venner eller kollegaer, vi kender. Hvis man gang på gang føler, at man er blevet svigtet af dem, så skal der altså noget til, og det er handlinger, der gør det, før man kan komme til et punkt, hvor man rent faktisk opbygger tilliden igen.
Hvad kunne SAS have gjort anderledes i det her forløb for at undgå at stå med det her gok i nøden med tilliden?
Ja, men altså, jeg tror, at lige her ville det klart bedste have været, at de har selvfølgelig fået en løsning, før vi er i en strejke, der var 15 dage, og var virkelig, virkelig for mange mennesker, især i sommerferien, til at opleve, at SAS ikke kan få dem hjem, eller ikke kan få dem ud på den ferie, de har glædet sig rigtig meget til. Så det havde selvfølgelig været det bedste. Men hvis det ikke kunne lade sig gøre, så havde det næstbedste naturligvis været, at man har haft en helt klar og tydelig kommunikation. Man har haft en rigtig, rigtig stærk kundeservice til de kunder, der var påvirket af det. Og ingen af de ting ser ud som om, i hvert fald udefra set, er at have været sket.
Sådan lød det fra branding-ekspert Jakob Holst Mauritsen. Nu Asbjørn Møller klar med nyhederne klokken 7:30.
Det bliver unægteligt en meget varm dag i dag, og det kan være, der i dag bliver målt den højeste temperatur i Danmark. Det viser de seneste prognoser fra DMI. Den indtil nu højeste temperatur nogensinde målt i landet er på 36,4 grader i Holstebro. Det var i august 1975. Og der er gode vilkår for, at dagen i dag bliver rekord, det fortæller TV2's vejrvært Peter Tanev.
Setupet er der i hvert fald, og vejrmodellerne viser også, at chancen eller risikoen, skulle man måske sige, er der for det. Jeg har faktisk lige siddet og set på en af de seneste prognoser, der er kommet ind, og hvis man læser den sådan helt råt, for eksempel for Tønder i Sønderjylland, så viser den 38 grader, og så har vi jo altså slået rekorden godt og grundigt.
Men selvom der er prognoser og gode vilkår, der kan tyde på, at rekorden bliver slået, så er det ikke garanteret, at det kommer til at ske i dag, fortæller Peter Tanev.
Der er sådan lige nogle parametre, blandt andet noget med et vindskifte, blandt andet i Sønderjylland, som vi sidder og holder øje med. For hvis vinden lidt for hurtigt går i vest, så er det ikke sikkert, at temperaturen topper. Men man kan sige, skal vi slå den der gamle vejrrekord, så er i dag et rigtig, rigtig godt bud på det. Og hvis man lige nu og her skulle sætte procenter på det, så er det måske sådan 50-50.
Det er formentlig omkring klokken 15 i dag, at varmen vil toppe, og en eventuel rekord kan blive sat. Venstre går ikke til valg på at afskaffe retten til tidlig pension, Arnepensionen. Det skriver partiets formand Jakob Ellemann Jensen, finansordfører Troels Lund Poulsen og beskæftigelsesordfører Hans Andersen i en kronik i Avisen Danmark. De tre konstaterer, at et stort flertal i Folketinget, som går på tværs af rød og blå blok, har fredet ordningen. Derfor kommer vi ikke til at rulle Arnepensionen tilbage, skriver de i kronikken. Vi erkender, at den er kommet for at blive, og vi vil ikke skabe utryghed for de mange, der er ved at trække sig tidligt tilbage. Det ville ikke være rimeligt at sende Arne tilbage på bryggeriet, efter at et flertal i Folketinget allerede har lovet at sende ham på tidlig pension. I Venstres finanslovsprioriteringer fra 2022 lød det ellers, at denne aftale ønsker Venstre at rulle tilbage. To mænd og en kvinde er efter et langvarigt grundlovsforhør ved retten i Randers blevet varetægtsfængslet i 4 uger for drabet på den 40-årige Frank Dan Nørgaard Jørgensen. En 23-årig kvinde, der også er sigtet i sagen, blev løsladt af dommeren. Det oplyser Østjyllands Politi i en meget kortfattet pressemeddelelse. Frank Nørgaard har været forsvundet siden torsdag i sidste uge, og mandag blev 4 personer anholdt på Djursland. Sent mandag eftermiddag fandt politiet hans udbrændte bil på Gamle Fjellerupvej ved Vivild på det nordlige Djursland. Da grundlovsforhøret gik i gang, var Frank Nørgaard ikke fundet, og det har ikke været muligt at få oplyst, om han er fundet senere tirsdag. Alligevel lød sigtelsen mod de 4 ved grundlovsforhørets start, at de i forening skal have dræbt den 40-årige formentlig ved kvælning. Det skriver blandt andet TV2 Østjylland og Ekstrabladet, der var til stede i retten. I dag tørt og solrigt vejr, og det bliver som sagt meget varmt med temperaturer op mellem 28 og 33 grader, stedvis i den sydvestlige del af landet måske op til 36 grader. Let til frisk vind fra sydøst, der i løbet af eftermiddagen i den sydvestlige del af landet drejer mod sydvest, og dermed falder temperaturerne til 20 og 25 grader. Det var nyhederne her på Radio 4 med Asbjørn Møller.
Fire minutter over 7:30, du lytter til Radio 4 Morgen. Der er snart gået 3 år siden et skjult TV2-kamera filmede massiv svigt på flere østjyske plejehjem. Og politiet har stadig ikke taget stilling til, om nogen skal tiltales i sagen. Svigtene fandt blandt andet sted på plejehjemmet Kongsgården i Aarhus, hvor Else Marie Larsen, en dement 90-årig kvinde, var hejst op over sin seng i 7 minutter, mens plejeren ville have hende til at besørge i en ble, der lå under hende.
Det går ondt.
Hendes smerter og protester, vi hører her, blev ignoreret af plejeren, men de blev senere offentliggjort i TV2-dokumentaren Plejehjemmene bag facaden. Efterfølgende gik Else Marie Larsens familie til politiet med anklager om brud på hendes menneskerettigheder. Og trods der altså næsten er gået 2 år med efterforskning, så er anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi ikke taget stilling til, om nogen skal tiltales i sagen. Else Marie Larsens søn, Brian Sten Larsen, er med os nu. Godmorgen.
Ja, godmorgen.
Hvordan har du det med, at sagen her 2 år efter stadigvæk ikke er lukket?
Ja, og nu er det jo kun 2 år, fordi vi har jo politianmeldt dem noget før, men altså, jeg er enig, at, at det her det er simpelthen forkasteligt, at Østjyllands Politi ser på deres hænder. Jeg ved, at de har fået alle råbåndene, og de har haft mulighed for at se dem igennem. Det fik de i september måned sidste år. Og 16 dages råbånd, det tager jo ikke lang tid at tjekke det igennem.
Plejehjemmene, altså råbåndene, det var til blandt andet også til den her dokumentar Plejehjemmene bag facaden, som blev sendt i juli 2020. Og efter programmet, der blev 13 medarbejdere på Kongsgården indkaldt til tjenestlige samtaler. Flere blev fyret, blandt andet den øverste leder på Kongsgården. Hvorfor er det ikke nok, at de ansvarlige på plejehjemmet har mistet deres job?
Altså, hvis vi skal have fakta igennem, så blev lederen på Kongsgården ikke fyret. Hun blev flyttet til en anden arbejdsopgave. Det er, fordi hun siger nogle usandheder i retten. Det er derfor, hun bliver så senere fyret. Og så er der 2, der er blevet væk her. Det, der er blevet fyret, og resten de har fået påtaler. Og så er der en områdeschef, eller en chef inde i kommunen, som har fået en tidligere pension. Hun skulle have været gået på pension i 21, men man tog så sin pension og fik flere fratrædelsespenge ud af det. Så jeg ved ikke, om der er kommet konsekvenser af det, og den øverste direktør og vicedirektøren er overhovedet ikke blevet nævnt i den her sag, selvom de har været en del af den her sag.
Så du synes i virkeligheden, der mangler nogle fyringer og nogle tjenesteretlige konsekvenser af det her?
Der mangler nogle ting, fordi vi har en autorisationslov i Aarhusku eller i Danmark, der siger, at man skal behandle folk ordentligt. Og hvis man ikke behandler folk ordentligt og ikke laver en handlepligt, så har man lavet en grov forsømmelse, og så mister man af sin autorisation. Og det er blandt andet også det, en direktør kan, fordi han er altså ansvarlig for det her.
Else Marie Larsen, som altså er din mor, døde i foråret i en alder af 92 år. Og på det tidspunkt, der talte advokaturchef Jakob Balsgaard med BT og sagde, vi har endelig fået gennemgået de mange timers rå videobånd, der blev optaget på Kongsgården, og lige nu er vi i anklagemyndigheden ved at vurdere, om der skal rejses tiltale af de sigtede i sagen. Jeg vil vurdere, at vi har en afgørelse på det inden for 14 dage. Og det sagde han altså i maj, men der er ikke nogen afgørelse endnu, og i stedet har Østjyllands Politi skrevet en indstilling og givet sagen videre til statsadvokaten i Viborg. Det er ikke muligt at få svar på, hvorfor sagen er givet videre, men det sker oftest, når sagen er principiel. Og du og familien mener altså, at både den lokale ledelse og den kommunale ledelse har svigtet. Men hvorfor er det vigtigt for jer at få nogen dømt i sagen?
Det er jo det er ikke spørgsmål om det er vigtigt for os at få nogen dømt i sagen. Det er vigtigt at få sagen belyst, hvad der er sket. Og det, der blandt andet skete i august måned, der gjorde, at vi tog den her ting og lave et skjult kamera, som er en faktisk grov eller en stor beslutning for familien at gøre. Og sammen med vores mor, som sagde ja til det. Det har vi oplevet i august måned, at min mor var ved at dø med væskemangel. Og vi ved, efter at vi har snakket med andre, der er blevet henvendt med fra, at på samme afdeling, der døde der 2 på grund af blandt andet væskemangel. Og det er netop det, hvor mange skal der dø, før der bliver undersøgt, hvad der sker i plejehjemmene i hele Danmark. Og vi har jo lavet en Facebook-side, som også har taget det her emne op. Og det er eddermame med mange, der bliver svigtet rundt omkring på plejehjemmene i Danmark.
Ja, man kan sige, at der er jo ikke bevis for, at svigt og mangel altså på altså skyld i dødsfald og så videre, ikke? Men det er dit indtryk af sagen, Brian Sten Larsen.
Det skal undersøges. Ja, det er det. Det skal undersøges. Og min mor var ved at dø. Vi fik selv fat i en en læge, som kom, og det kunne det blev bevist, at det var væskemangel, og det er ikke blevet undersøgt. Og samtidig med det, så har vi altså en rådmand på det tidspunkt, og nogle direktører, som ser udsendelsen sammen med TV2, før de laver forbud. De laver ingen handling efter det.
Jeg taler altså lige nu med Brian Steen Larsen, som er søn af den afdøde Else Marie Larsen, som ufrivilligt blev hovedperson i TV2-programmet Plejehjemmene bag facaden. Sagen er blevet efterforsket i 2 år af Østjyllands Politi, som nu har givet den videre til statsadvokaten. Og den er kompliceret, altså foruden de pårørendes anklager mod kommunen, så er der også et muligt retsligt efterspil, der går den modsatte vej. TV2 havde nemlig ikke ret til at viderebringe billeder af kvinden. Højesteret medgiver, at vigtige samfundsforhold bliver afdækket, men man burde have beskyttet kvinden bedre. Selvom hun på det tidspunkt var dement, var hun ikke umyndiggjort, og derfor så kunne hendes børn ikke give tilladelse til at filme på hendes vegne. Det er derfor stadigvæk en mulighed, at der rejses tiltale mod TV2 også. Det kan altså vise sig, at brud på reglerne kommer til at give bagslag. Hvordan forholder I jer til det, Brian Steen Larsen?
Jamen altså, det er også det, der er frustrerende, fordi at vi har jo snakket med Aarhus Kommune, at det her med skjult kamera, det kunne vi faktisk have gjort. Der er noget af det her frikommuneloven i Danmark. Paragraf 14 siger faktisk, at kommunen kunne have hjulpet os med skjult kamera for at få det her sandhedsblik ud. Det gjorde de ikke, og jeg er fuldstændig enig i, at der kan komme et bagslag. Men jeg synes faktisk, at det er ikke en retsstat, værdigt. At man oplyser, at man ser nogle ting, og man bruger jo videokamera konstant i opklarelse af forbrydelser. Vi ser masser af forbrydelser, der bliver opklaret. Blandt andet har vi lige haft files, ikke? Altså, der er videokamera over det hele, og politiet bruger dem. Så jeg kan ikke se, hvad problemet er, hvis vi har gjort noget fuldstændig forkert, at der ikke var noget i sagen. Ja, så kunne de da dømme os. Ja, selvfølgelig kan de da det.
Men ikke hvis der altså er noget at komme efter. Og hvad er det, der skal til, for at de føler, at den her sag bliver retfærdigt afsluttet?
Jamen, det er retfærdigt afsluttet. Det er jo, at lovgivningen i Danmark skal overholdes. Og vi har en lovgivning. Altså, hvis du kører over for rødt lys og dræber en, så får du altså også en dom. Og hvis du er på arbejde og skal pleje en, og du ikke giver den fornødne pleje, jamen, så skal man opdømmes. Altså, jeg synes, det er ydmygende af min mor og nedværdigende, og det er også derfor menneskerettighederne, vores advokat, ser, at vi har en god sag, fordi at hun bliver kørt over i sin egen afføring over til en fest. Altså, de gider ikke at gøre hende ren. Og det er livstruende, siger lægen, der er med i dokumentaren, og det er der også flere læger, der har sagt ud over det.
Radio 4 har kontaktet statsadvokaten i Viborg for at høre, hvornår det bliver afgjort, om sagen skal have et retsligt efterspil. Vi har henvendt os til afdelingen for sundhed og omsorg i Aarhus Kommune for at tale med den ansvarlige rådmand Christian Butte, men han ønsker ikke at udtale sig, før sagen er afgjort. Brian Steen Larsen, tak fordi du var med.
Ja, tak for det nu. Tak for det. Hej.
Klokken er 17 minutter i 8. Det her er Radio 4 morgen.
Radio 4 undersøger afslørende fortællinger, du kan tage med på sommerferie.
Hun ringede simpelthen igen og igen og igen, og det var simpelthen dagligt.
Og de stiller spørgsmål, er du blevet truet? Men så er svaret jo altså ja.
Lyt til serierne Løgn og Morfin, Borgmesterens Søstre og Det Kirurgiske Eksperiment i vores app.
Jeg føler mig lidt som en forsøgskanin.
Ja, moral, det har hun ikke meget af.
Radio 4 taler med Danmark.
Det er ikke kun os tobenede, der kan få det varmt i dag. Det samme gælder for kæledyrene. Og derfor så kan det være en god idé at holde skarpt øje med dyrene, når solen bager ned. Ken Carlsen driver Dyrenes Beskyttelse internat i Brande med sin kone. Godmorgen. Og du var her. Godmorgen, Ken Carlsen.
Godmorgen.
Og I har altså primært hunde og katte, og i Brande, der bliver det ifølge DMI 35 grader i dag. Så hvad gør I for at holde dyrene afkølet?
Bygningerne her, de er så gode til at holde på temperaturen, men vi har heldigvis sådan en termostat styret varme, som vi kan køre ned for sådan lidt ukøle i rummene. Og så går vi ture med dem her fra morgenen af, og med hundene, ikke også? Og senere på dagen, og holde dem sådan mere i ro, end de plejer at være, og så masser af frisk vand, både ude og inde. Ja, så har vi også bagbassin, hvor vi kan, dem, der gerne vil, de kan komme i bag også udenfor, hvis de vil køle vand.
På Brande Internat, der er der 7 hundeafsnit og 10 katteafsnit, og derudover så driver Ken Carlsen sammen med sin kone en hunde- og kattepension. Og det betyder altså, at der er ekstra mange dyr at passe på, når temperaturen i dag rammer de 35 grader i Brande og andre steder i landet. Hvordan påvirker den varme kæledyrene?
Jamen, de bliver da mere rolige af det. Og nogle af dem, kan man sige, skal man passe ekstra på. Det kan jo selv være gamle dyr, eller helt unge dyr, eller måske dyr med dårlige hjerter, det skal man da passe, og det skal man være vogn helt ind for at se, om de har det godt. Men ellers så bliver dyr ligesom mennesker mere roligt. Skal man bare sørge for, at de er i skyggen, ikke også, og forholder sig sådan rimelig passiv, når det er rigtig varmt.
Hvordan kan man se, om de har det dårligt i varmen?
Lad os nu simpelthen sige, at det er en hund for eksempel. Jamen, så hvis den bliver, så begynder at, kan man sige, og får det dårligt med, at den fanter meget, eller den måske ligefrem går så langt ud, at den måske begynder at slinge, så skal man selvfølgelig have noget kølig om, for måske sprøjte lidt vand på den, eller tage en våd håndklæde og tage rundt om den. Måske gør den poter våd også. Men hvis det er så alvorligt, så er det også forstået, at man tager til dyrlæge, hvis nogen får det så dårligt. Hvis man... Katte, de...
Ja, undskyld. Ja, hvad med katte? Det må du da gerne.
Ja, katte, ja. Jamen, katte, de er jo egentlig vant til varme, og de tilpasser sig egentlig også godt til det. Men de kan også få det for varmt. Og så skal man sørge for, at med katte, de både har vand ude og inde, og også at holde øje med dem hele tiden. Og hvis de får det varmt, så kan det måske også være en god idé at tage en kold håndklæde og vikle om dem. Eller en våd håndklæde, lægge om til mig. Både lyskerne i armehuler, så man bliver kølt ned igen. Men det er ekstremt, hvis det er.
Så hvis man har et kæledyr derhjemme og er i tvivl om, hvordan man bedst kommer igennem varmen, så er det altså noget med at holde sin dyr i skygge og have vand ude og inden og eventuelt virkelig nogle våde håndklæder omkring dyrene. Er der andre gode råd?
Altså, man kan jo sige, at det, man skal passe på med, for eksempel, hvis man har et dyr derhjemme, det kunne jo være, at... man skal ikke for eksempel gå med den på asfalt, for eksempel, hvis man går tur med den. Så, det kan godt være meget varmt i øjeblikket. Man skal passe på at ikke gå lange ture, som sagt, med de syge, med de gamle dyr, de flagnæse, hunden, de har lidt svært ved valpe. Og så endelig passe på også med bilen, med at tage hunden med i bilen i dag, når det er så varmt.
Tak for rådene, Ken Carlsen, indsatsleder i Brande Internat, der passer både hunde og katte her hen over sommeren. Klokken er 12 minutter i 8. Du lytter til Radio 4 morgen. Og som du kan høre, så skal du altså have et ekstra lag solcreme og en stor flaske vand med, hvis du skal ud i sommerværet i dag. Jeg kan også anbefale et par hørbukser, det har jeg selv taget på. Det er rart, når der er hedebølger, som der jo er lige nu i Europa, og som flere steder sætter varmerekorder. Storbritannien har registreret en rekordhøj temperatur i går på over 40 grader, det oplyser det meteorologiske kontor Met. Den gamle varmerekord fra 2019 lå på 38,7 grader. Og i dag der kan rekorden for den varmeste dag herhjemme blive slået. Den er fra 1975, hvor der i Holstebro blev målt 36,4 grader. Ifølge Peter Tanef, som er meteorolog og vært på TV2 Vejr, så er der gode chancer for, at den rekord bliver slået i dag.
Man kan sige, at setupet er der i hvert fald, og vejrmodellerne viser også, at chancen eller risikoen, skulle man måske sige, er der for det. Jeg har faktisk lige siddet og set på en af de seneste prognoser, der er kommet ind, og hvis man læser den sådan helt råt, for eksempel for Tønder i Sønderjylland, så viser den 38 grader, og så har vi jo altså slået rekorden godt og grundigt. Men der er sådan lige nogle parametre, blandt andet noget med et vindskifte, blandt andet i Sønderjylland, som vi sidder og holder øje med, for hvis vinden lidt for hurtigt går i vest, så det er ikke sikkert, at temperaturen topper. Men man kan sige, skal vi slå den der gamle vejrrekord, så er i dag et rigtig, rigtig godt bud på det. Og hvis man lige nu og her skulle sætte procenter på det, så er det måske sådan 50-50.
Og nu nævnte du Sønderland, altså hvilke steder i landet, hvis nu der skulle blive slået en varmerekord, altså at vi kommer over 36,4 grader, hvor kunne det så være?
Jamen, så Sønderjylland vil være et rigtig godt bud, og så ellers, sådan, hvad skal man sige, op igennem Midtjylland, og det er jo også der, når vi bevæger os op igennem det jyske, vi finder Holstebro, sådan op i den nordlige del af Midtjylland, hvis man kan sige det på den måde. Og så er det heller ikke helt umuligt, at sådan et sted som Lolland, Nakskov, kunne også være et godt bud, og det er jo fordi, at det er jo alt den her varme, som vi har hørt om, nede i Europa. Det er jo den, der med søndenvind i dag kan blæse op over Danmark. Og så er det altså de aller sydligste egne, men også lige så snart vinden er i syd, jamen, så kan man nogle gange, så kan man rent faktisk sådan tegne en linje, ja, for eksempel fra Holstebro, og så ned igennem Jylland og hele vejen ned igennem Europa, og så får man sådan en lang, lang, lang linje, hvor at luften både kan blive varmet op og bevæge sig hen over land.
Og det er jo altså 47 år siden, at der sidst blev målt en varmerekord i Danmark. Men hvor unormalt er det, at der bliver målt så høje temperaturer herhjemme?
Altså man kan sige, at når vi kommer op omkring de 35 grader, så begynder det at være usædvanligt. Så skal vi enten mange år tilbage, eller ikke bruge så mange hænder for at tælle, hvor mange gange det er sket. 33 og 34 grader, det er sådan lidt mere normalt. Det man så kan frygte, det er, at 35 og 36 grader, hvis vi taler sammen igen om en 10-15 år, måske er noget, der er gået hen, ikke oplevet normalt, men knap så usædvanligt eller ekstremt, som vi sidder og snakker om det i dag.
De seneste uger, der er der jo blevet slået flere varmerekorder i resten af Europa, blandt andet i Portugal, hvor det i torsdags var den varmeste julidag i landet nogensinde. Der blev målt 47 grader. Hvad er det, der er skyld i de høje temperaturer, der bliver målt i Europa lige nu?
Ja, så man kan sige, der har jo altid været hedebølger i Europa, og såvendt også i Danmark, og der har også altid været varme dage. Og det er jo det, man kalder vejr. En af årsagerne til, at vi får de her ekstremer, det kunne man sagtens skyde skylden på klimaforandringerne. Men der er ligesom to ting, man skal kigge på, når man kigger på klimaforandringerne. Det ene det er, at hele vores bundniveau for temperaturen er jo steget et sted 1-2 grader i Europa. Det er altså blevet 1-2 grader varmere i Europa de sidste 100 år. Og det betyder så, at når vi får nogle af de her ekstremt varme dage, som der også var i gamle dage, jamen så kan man sådan lidt populært sige, at bundniveauet det er altså lige hævet 1-2 grader. Så den her ekstreme varme dag i, lad os bare sige, Portugal for 50 eller 100 år siden, den manglede altså lige de 1-2 grader, som vi har lagt på i dag. Og det gør, at når vi får de her sådan ekstreme situationer, så ser vi altså rigtig, rigtig mange varme rekorder stå for skud. Skotland, Wales har også oplevet de varmeste dage nogensinde registreret. Måske vores egen gamle også står for skud i dag. Så det kan man sige, det er sådan de der selve de ekstreme dage, der kan klimaforandringerne og de allerede nuværende temperaturændringer i Europa være med til lige at give det sidste nøk. Og så er der en anden ting, som vi har set de seneste år, og som modellerne også peger på, det er, at der er en stor sandsynlighed for, at vi får flere hedebølger i Europa, og også mere længerevarende hedebølger i Europa. Og det er jo også, hvad skal man sige, det øger jo også sandsynligheden for, at man slår en vejrrekord, når det er tørt og varmt i lang tid. Og det har vi altså også set de sidste mange sommer, de her fastlåste vejrsystemer, som vi kalder det, hvor at vejret bliver ved med at være på den samme måde i lang tid. Og i det her tilfælde altså varmt og tørt i rigtig lang tid.
Så der kan altså blive kortere mellem nogle nye rekorder, men lige nu er der altså 47 år mellem i dag og den sidste rekord, som blev slået i 1975. Som meteorolog, kan du godt håbe lidt på, at der kommer en varmerekord i Danmark i dag?
Ja, det er altså, man kan sige, Ja, hvis ikke vi også havde, hvad skal man sige, blandet klimaforandringer ind i den her snak, så er det jo altid spændende, når vejret viser sig fra sin, hvis jeg kan tillade mig at sige det, sådan lidt fascinerende side. Når man er vejrnørd, så er det jo ikke nogen hemmelighed, at man holder øje med vejret. Ja, det gør man hele tiden, men man synes altid, det er lidt mere spændende, når der sker noget ekstremt i vejret. Så selvfølgelig synes vi på TV2 været også, at det er spændende i dag, hvad der sker. Men omvendt, så er det også sådan lidt på en dyster baggrund. Fordi hvis nu bare, at man kunne sige, at vi slog varmerekorden i dag, og så gik der 30-40 år, før vi igen sad og havde den her snak. Men man kan bare se, at varmerekorder rundt omkring i Europa, de varmeste dage osv., i stedet for at man snakker om, at det er 50 eller 100 år siden, at vi havde det så varmt sidste gang, jamen, så er der jo mange steder, man taler om, ja, det er 1 eller 2 år siden, vi havde det så varmt sidste gang, fordi at de varme dage, de bare kommer i stræk. Og vi ligger i Danmark, der ligger vi altså, vi ligger lige på kanten af de her europæiske hedebølger. Så det kan godt være, at vi slår varmerekorden i dag, eller kommer tæt på i hvert fald. Og så kan det altså også godt være, at der går mange år, før vi igen kommer derop i nærheden, fordi vi ikke er, hvad skal man sige, inde i kernen af det område i Europa, som bliver allervarmest og mest udbredt. Men omvendt, hvis man sidder og kigger på nogle af de dystre forudsigelser, så er det ikke usandsynligt, at vi inden for få årtier måske også begynder at snakke om 40 grader i Danmark.
Sådan lød det fra Peter Tanef, der er meteorolog og vært på TV2 Vejret. Og varmedrikke, det er måske ikke altid det, man har mest lyst til på en varm dag som i dag. Men det gamle husmorråd, det har måske alligevel noget i sig, det skriver videnskab.dk. Selve ideen om en varm drik, når det er varmt, det har flere hundrede år på banen. Te eller chai er en af de mest populære drikke i Indien, og mange af de førende forbrugere af te per indbygger, de ligger i tropiske lande, varme lande eller ørkenregioner. Og varme drikke kan faktisk have en kølende effekt på din krop i heden. Det skyldes den effekt, som drikkens temperatur kan have på din svedafsondring. Altså svedafsondring og endnu vigtigere fordampning af sveden. Fordi det er en af de vigtigste måder at modulere kropstemperaturen og opretholde varmebalancen. På grund af, at når man drikker en varm drik, så får man jo noget varmt i kroppen. Man får en større varmebelastning. Og for at kompensere stigningen af den her overordnede sved, så finder den her svedafsondring sted. Og det opvejer altså den interne varmeforøgelse. Det vil altså sige, at en varm drik på 50 grader resulterer gennemgående i en større svedafsondring fra hele kroppen. Altså der mister man ca. 570 ml, hvor en drik på 1,5 grad resulterer i 465 ml. Noget som, heads up med det, er dog, at det også betyder noget, hvor man er henne. Altså fordi, hvis der skal produceres sved, og det skal fordampe fra huden, så skal det også være i omgivelser, hvor der ikke er mega varmt og mega fugtigt, fordi så kan man måske ikke svede og fordampe det her væske væk. Og så kan det omvendt faktisk være rigtig godt at drikke kolde drikke, for at minimere, at man sveder drøbende sved, og dermed lige pludselig bliver dehydreret. Men hvis der altså ikke er mega fugtige vilkår, så kan det godt betale sig, eller være gavnligt at drikke noget varmt på en varm sommerdag som i dag, og så fordampe sveden ud og på den måde regulere sin kropstemperatur. Klokken er et minut i 8, et minut i nyheder, og på den anden side af det, der skal jeg blandt andet kaste mig over en rapport, som dumper det danske forsvar. For hvis Rusland nu skulle angribe Danmark, så kan vi ikke forsvare os selv. De vil kunne indtage os lige så lidt, som tyskerne indtog Danmark den 19. april i 1940. Så lyder konklusionen fra Jens Wenzel Christoffersen, som er forsker i dansk forsvars- og sikkerhedspolitik ved Center for Militære Studier på Københavns Universitet. Han er også mangeårig officer i Søværnet, og han står altså sammen med nogle kollegaer bag den her nye analyse af Danmarks militære og forsvarsmæssige udfordringer efter den russiske invasion af Ukraine. Og Danmark er altså ikke i stand til at forsvare sig selv. Vi skal høre mere om, hvorfor ikke, og hvorfor det kan blive et problem. Det er jo ikke sådan, at vi sådan har nogen invasion lige sådan nært forestående. Og så skal vi også til Venstre, som ikke vil gå på valg på at afskaffe Arnepension. Og det er altså et kursskifte fra, at de tidligere har været nogen, der kritiserede den her Arnepension ret kraftigt. Nu er Asbjørn Møller klar, klokken er 8:00.